құрметті радио тыңдармандар, қазір Назар FM радиосының тікелей арнасында көңіл сазы атты көңіл ашар, тән сергітіп, жан серпілтетін пайдалы кеңестерге бай бағдарламамыз басталды. Құрметті радио тыңдармандар, бүгінгі хабарымызда да сіздер қызықты мәліметтер естіп, біраз ақпараттарға, пайдалы кеңестерге қанығатын боласыздар. Ендеше біздің радиомыз қосулы болсын. Күндеріңіз сәтті өтсін, көңіл-күйлеріңіз көтеріңкі болып, сазға толсын деген тілекпен көңіл сазы бағдарламасының бүгінгі кезекті санын бастаймыз. Сіздермен бірге болатын мен, жүргізуші Райхан Есімханқызы. Дәл қазір кезекті біз бір музыкалық әнге береміз. Құрметті радио тыңдармандар, мен сіздердің назарларыңызға Алтынай Жорабаеваның орындауындағы «Өмір ай өмір» атты өлеңді ұсынғым келіп отыр. Қабыл алыңыздар, содан кейін біз сіздермен міндетті түрде қайтадан қауышатын боламыз. Арнамыздан алыстамаңыздар.
Арман,
Құрметті радио тыңдармандар, Назар FM радиосының тікелей арнасында дәл қазір көңіл сазы бағдарламасы басталды. Сіздермен бірге мен, жүргізуші Райхан Есімханқызы. Құрметті радио тыңдармандар, біздің хабарымыздағы тікелей эфирдің байланыс телефоны сіздердің естеріңізге сала кеткім келеді. 8-707-724-30 осы байланыс телефонына хабарласып, біздің хабарымызға қатысты, яғни көңіл сазы бағдарламасына қатысты ой-пікіріңізді, сіздің ұсынысыңызды, талап тілегіңізді айта отырсаңыз болады. Сол үшін сізге осы телефон номерін есіңізге салып қойдым. Құрметті радио тыңдарман, сіз жақсылап есіңізге сақтап алсаңыз болады. Немесе егерде сізде ғаламтор желісі жұмыс істеп тұрған болса, ендеше дәл қазір сіз бізге WhatsApp желісі арқылы өзіңіздің сұрағыңызды жолдап жіберуіңізге, немесе өзіңіздің ұсыныс, талап, тілек, пікірлеріңізді жолдап жіберуіңізге болады. Құрметті радио тыңдармандар, сондай-ақ біздің байланыс телефонымыз бүгінгі бағдарламамызда оқылатын жұмбақ өлеңінің аты мен авторын тауып жолдап жіберуге өте қажетті болады. Құрметті радио тыңдармандар, бұл өлеңнің аты мен авторын сіз тауып жолдап жіберетін болсаңыз, ендеше құрметті радио тыңдарман, біздің хабарымызда жеңімпаз болудың мүмкіндігі бар, және біздің хабарымыздың жеңімпаз ретінде біздің хабарымыздың атынан, немесе нақтырақ айтайық, біздің Назар FM радиосының атынан арнайы сыйлыққа ие болуға мүмкіндігіңіз бар. Әрине, қазақта сондай мақал бар, я орамал том болмайды, жол болады дейді. Жалпы біз беретін сыйлығымыз өте үлкен деп айтуға болмас. Ол әрине, шағын болса да сіздің көңіліңізде, сіздің жүрегіңізде ерекше бір жылылық алып келетін, сізге бір қуаныш алып келетін сондай сыйлық болатынына біз кепіл болмасақ та, біз сондай көңіл күй сыйлай аламыз деп уәде береміз. Сондықтан біздің назарымызды, біздің сыйлығымызды қомсынбай, өзіңіздің жауабыңызды жолдай отырсаңыз болады. Құрметті радио тыңдармандар, біз хабарымыздың негізгі бөліміне көшеміз. Әрине, жаңа ғана біз Алтынай Жорабаеваның орындауындағы өмір атты өлеңді тыңдадық. Сол өлеңді айтылды, иә. Арман өмірімнің гүлі. Яғни, армандамаған адам ол тірі адам сияқты емес. Бірақ біздің арманымыз ол жай ғана арман, немесе жай ғана қиял күйінде қалуға тиісті емес. Қазақта мақал бар, я көңіл жүрек пе, көк дөнен жүрек пе дейді. Яғни, сіздің көңіліңіз шалқып, неше түрлі армандар сіздің көңіл күйіңізге, жүрегіңізге, миыңызға оралып жататын сәттер жиі кездеседі. Дегенмен, біздің арманымыз жай ғана арман, немесе жай ғана қиял күйінде қалуға тиісті емес. Ол бір біздің өміріміздің мақсатына айналатындай армандар болса, ендеше ол бізге өмір сүруімізге күш-қуат, стимул беретін нәрсе екендігін біз мойындаймыз. Құрметті радио тыңдармандар, дәл қазір кезекті мен тән сергітетін жаттығулар айдарына бергім келеді. Тән сергітетін жаттығулар айдарында біз сіздерменен міндетті түрде таңғы жаттығулар жөнінде бөлісіп жатырмыз. Қазір соңғы кездерде әсіресе бірнеше хабар болды. Біз орыс тіліндегі сайттардан ашып, сіздерменен таңғы жаттығу туралы жалпы денені сергітетін жаттығулар жайында жақсы-жақсы мақалалармен бөлісіп жатырмыз. Сол жақсы мақалалардың біреуіне дәл қазір мен кезек бергім келеді. goodhabit.ru сайтында жарияланған таңғы жаттығуға арналған 10 тиімді жаттығу. Күні бойға сергектік деп аталатын мақалаға кезек бергім келеді. Әрине, бұл мақаламыз ол бір ғана хабармен шектеліп қалатын мақала емес. Біз егерде бұл мақаланы оқитын болсақ, біз бастан аяқ хабарымыздың барлығын соған арнауға тура келер еді. Сондықтан мен бұл goodhabit.kz сайтында берілген 10 эффективных упражнений для утренней зарядки. Бодрость на целый день, яғни мен сіздерге жаңа ғана қазақшасын айтып кеттім, таңғы жаттығуға арналған 10 тиімді жаттығу және күні бойғы сергектік атты мақаламызды біз бірнеше хабарға бөліп беретін боламыз. Сондықтан сіздер сергек болып, әрдайым осы көңіл сазы бағдарламасын тыңдап, өзіңізге қажетті, өзіңіздің өміріңізге өте керекті деген жақтарын алуыңызға болады. Ендеше goodhabit.ru сайтында берілген осы таңғы жаттығуға арналған 10 тиімді жаттығу және күні бойға сергектік атты мақалаға дәл қазір кезек бергім келеді. жалпы таңғы уақыт ол жай ғана таң емес, өте қайырлы таң болуға тиісті. Біз бір-бірімізге сөйтіп айтып жатамыз, е, қайырлы таң. Қайырлы деген сөздің өзі жақсы деген мағына беретін сөз. Сол таңымыз тек қана қайырлы болып қоюға тиісті емес, сондай-ақ біздің таңғы жаттығуымыздың өзі өте бір салауатты, сау болуға тиісті. Ал енді халықтың даналығы бар, өздеріңіз білесіздер. Егер таңғы уақытты сіз қалай бастайтын болсаңыз, ендеше сіздің күніңіз де солай болады дейді. Немесе күні бойы көңілсіз жүрген адамға қарап кейбіреулер айтып жатады, е, сен бүгін сол аяғыңмен тұрғасың ғой деймін деп сөйтіп айтып жатады. Ол не деген сөз? Яғни ол сол аяғымен тұрды деген сөз емес, бірақ таңертең тұрған кезде көңіл күйі мүмкін көңіл күйі дұрыс болмаған шығар, немесе ол ұйқысы қанбай қалған шығар, немесе таңертең тұрған сәтте оның әйтеуір бір денсаулығында бір кінәрат болған шығар деген ой туындауы әбден мүмкін. Сондықтан да біз ондай адамға, яғни көңіл күйі пәс адамға, біз міндетті түрде солай айтатын жағдайлар жиі кездесіп жатады. Сен бүгін сол аяғыңмен тұрғансың ғой деймін деп. Дегенмен, құрметті радио тыңдармандар, біздің осы goodhabit.ru сайтында жарияланған таңғы жаттығуға арналған 10 тиімді жаттығу және күні бойғы сергектік атты мақаладағы мына бір мәліметтерге көңіл бөлетін болсақ, ендіше сіздің таңыңыз да көңілді басталуы әбден ықтимал, және олардың осы мақаланың ішіндегі жақсы нәрселерді сіз өзіңізге алатын болсаңыз, яғни сіз өміріңізде соларды іске асыруға тырысатын болсаңыз, ендіше сіздің күні бойғы өміріңіздің белсенді болуы әбден ықтимал. Ендіше бұл мақалада не дейді? Таңғы жаттығу бізге не береді? Таңғы жаттығуды орындаудың ережелері. Және бұл мақалада айтылатын жағдайлар таңғы жаттығуға өзіңді ниеттендіретін 10 идея, немесе 10 ой деуге болады. Сондай-ақ таңғы жаттығуға арналған 10 жаттығудың өзімен дәл осы мақала кезінде бөлісетін боламыз, құрметті радио тыңдармандар. Ал енді бірінші сұраққа келейік, жалпы таңғы жаттығу бізге не береді екен? Таңғы уақыттағы өте тиімді бірнеше жаттығудың өзі көп уақыт ала қоймайды. Бірақ біздің тәнімізге, біздің жанымызға да тіпті кейде өте көп пайда әкеледі. Сондықтан өзіңізде бір пайдалы әдетті қалыптастырғандыңыз дұрыс. Сонда сіз өзіңізге қандай жақсы нәрселер аласыз? Ең алдыменен сергектік пен күш-қуаттың өзіңіздің бойыңызға құйылғанын байқайсыз. Жалпы осындай шағын ғана жаттығулар арқылы сіз денеңіздің созылмалы қалыпқа, епті қалыпқа келуіне көмек бересіз, әрі сіз денеңіздің сергуіне көмектесесіз. Сол арқылы, құрметті радио тыңдармандар, сіздер өздеріңіздің көңіл күйіңіздің көтерілуіне көмек бересіз. Яғни сіздің бойыңызда қаныңыз жақсы жүре бастайды, және әрбір клеткаға сіздің бойыңызда жүріп жатқан қан қажетті оттегіні жеткізіп беретін болады. Ал бұл біздің күш-қуатымызды арттырады және бізге күш береді. Сөйтіп сіз 10-15 минуттан кейін тауды қопаруға да дайын екеніңізді байқайсыз. Екінші бізге беретін таңғы жаттығудың бізге беретін екінші бір пайдасы ол көтеріңкі көңіл күй. Көтеріңкі көңіл күй дегенде шынымен де егер де осы таңғы жаттығуды жасаған кезде аса көп күш жүрмей, көп күш түсірмей, оңай әрі денеңізге жағымды жаттығулар жасайтын болсаңыз, сіздің шынында да көңіл күйіңіздің көтерілуіне кәдімгідей септігі тиетіндігі анық. Сондықтан мида өзін көп күттірмей-ақ бірден сіздің гормондарға, яғни бақыт гормоны деп аталатын гормондар бар екенін білесіз. Бақыт және шаттықтың, қуаныштың гормоны бар. Оның аты эндорфин деп аталады. Яғни эндорфин деген гормонның жасалып шығуына сіздің миыңыз міндетті түрде бұйрық беретін болады, егер де сіз таңғы жаттығуды және өзіңіздің денеңізге салмақ түсірмейтін жағымды да оңай жаттығуларды таңдап алатын болсаңыз, ендеше сіздің көңіл күйіңіздің көтерілуіне сіздің өзіңіз және сіздің миыңыз өзінің септігін тигізеді екен. Жалпы жаңа күнді бастаған кезде көңіл жоғары көңіл күймен бастаған дұрыс. Сонда сіздің барлық жаңағы уайымдарыңыз, сіздің барлық қам-қарекетіңіздің барлығы да екінші орынға, яғни екінші орынға, артқы орынға кетеді. Және сіз жүзіңіздегі көтеріңкі көңіл күймен, яғни жүзіңіздегі жымиыспен осы дүниені бағындыруға аттанатын боласыз. Бұл біздің таңғы жаттығымыздың екінші пайдасы. Ал үшінші пайдасы, сіз артық салмақтан арыласыз. Артық салмақ көп деген адамдарда бар екендігі рас. Әрине, біз барлығы бірдей сондай артық салмақтағы адамдар деп айтудан аулақпыз. Дегенмен біздің өмірімізде тіпті арық деген адамдардың өзінен де менің салмағым тым өсіп бара жатыр, 1 килограмм қосыппын, 2 килограмм қосыппын деген сөздерді естіген кезде мүмкін сіз салмағыңыз тым жоғары адам болсаңыз, күлкіңіз келетін болар дегенменен арық адамдардың да өзінің қайғысы бар екендігін ескеріңіз. Біздің таңғы жаттығымыз міндетті түрде біздің артық салмақтан арылуымызға көмектеседі. Яғни біздің барлық органдарымызды жұмыс істеуге мәжбүр ете отырып, осы жаттығудың көмегімен сіз өзіңіздің бойыңыздағы зат алмасу процесіне ықпал ететін боласыз. Жалпы қазір зат алмасу процесі дегеннен гөрі метаболизм деген сөзді көбірек қолданамыз, байқаған боларсыздар. Метаболизм деген сөз зат алмасу процесі деген бірнеше сөздің орнын баса алады, және сіздің бойыңыздағы сіз ішкен тамақты жақсы қорытып, қажеттілерін, яғни сіздің ағзаңызға қажетті витаминдерді одан алып, ал қажетті еместерін сыртқа шығарып тастау үшін дәл осы метаболизм процесі жақсы жұмыс істейтін болады. Ендеше сіз өзіңізге артық майларды сіз жағып жіберуге көмектескіңіз келсе, бұлшық еттеріңізді нығайтқыңыз келсе, денеңізді, тәніңізді ерекше бір күште ұстағыңыз келсе, ендіше дәл осы таңғы жаттығуды жасаңыз және артық салмақтан арылуға қадам басыңыз. Таңғы жаттығу бұл сіздің күш жігеріңізді де нығайтатын жаттығулар болып табылады. Неге дейсіз ғой? Таңғы уақытта ертерек тұру бұл көп адамдар үшін шындығын айту керек, өте бір үлкен ауыр сынақ деуге болады. Ал сіз сол бір жұмсақ әрі жылы төсектен, немесе қазіргі уақытта жаздың уақытында әрине сіз салқын төсектен тұрғыңыз келмеуі әбден ықтимал. Сондықтан сіз өзіңізге пайдалы әдетті жасап алу үшін таңертең ертерек тұрып, жалқаулықты жеңуге тырысыңыз. Құрметті радио тыңдармандар, дәл қазір кезекте біз бір музыкалық әуенге береміз, сосын сіздермен қайтадан қауышатын боламыз. Арнамыздан алыстамаңыздар.
тұрмыш оқшан азабы, мұңайған көңіл күйімді табысу ғана жасады. Мүмкін бе сені ойламау, сағыныш оқшан азабы, мұңайған көңіл күйімді табысу ғана жасады.
Радио тыңдармандар, сіздердің Назар FM радиосының тікелей арнасында тыңдап отырғандарыңыз көңіл сазы атты көңіл ашар, тән сергітіп, жан серпілтетін пайдалы кеңестерге бай бағдарламамыз. Біз хабарымызды одан әрі қарай жалғастырамыз. Құрметті радио тыңдармандар, сіздермен мен тән сергітетін жаттығулар айдарында goodhabit.ru сайтындағы берілген таңғы жаттығуға арналған 10 тиімді жаттығу және күні бойғы сергектік атты мақаламен бөлісіп жатырмын. Әрине, міндетті түрде бүгін осы мақаладағы тым құрмағанда таңғы жаттығудың бізге не береді деген бөлігіменен сіздерменен міндетті түрде бөліскім келеді. Себебі таңғы жаттығуды жасау үшін мұндай әкеғдан осындай керемет жағдайларын, яғни таңғы жаттығудың кереметтерін бізге көмектесетін, біздің көңіл күйімізді көтеруге, біздің тағы да өміріміздің басқа қырларына көмектесетін барлық жақтарын біз ала алу үшін біз әрине мен міндетті түрде осы мақаламен бөлісетін боламын. Жалпы осы таңғы жаттығудың тағы да бір керемет пайдасы, біз мен жаңа жоғарыда айтып кеттім, сіздің жігер күшіңіздің жаттығуына көмек береді. Жалпы таңғы уақытта біздің ертерек тұруымыз өте бір күшке түседі. Таңғы уақытта ертерек тұру үшін қазақта бір мақал есіме түсіп кетеді. Анда-санда ерте тұрған әйелдің бірісі артық, ерте тұрған еркектің ырысы артық деп жатады. Жалпы бұл сөз не деген сөз? Ырыс деген сөз ол байлық деген сөздің синонимі. Өздеріңіз білесіздер, отағасы ретінде ер адамның, ер азаматтың өзінің ерекше атқаратын үйдегі ісі бар. Ол тамақ табу, өзінің отбасын асырау, әйел бала-шағасына қамқорлық жасау, оларға қорған болу. Ал сондықтан да ерте тұрған еркектің ырысы артық деп қазақ біліп айтқан. Яғни ерте тұрған ер адам ол шаруамен айналысатын болса әрине. Егер де ол сондай өзінің жанұясына, отбасына қамқорлық жасауды көбірек ойлайтын болса, сол үшін жұмыс істейтін болса, енді шерасында да оның таңертең ерте тұрған кезде ырысы артық болатындығы рас. Ал таңертең ерте тұрған әйел әрине ол олай-бұлай шығып жұмыс істеуге тиісті емес болған. Жалпы қазақтың мұндай мақалды шығаратын жөні бар. Әйел адамның шаруасы, басты мақсаты ол үйде үй шаруасымен айналысу. Өздеріңіз білесіздер, үйдегі ер азаматтың тауып әкелген, яғни отағасының тауып әкелген байлығын, тауып әкелген ырысын ол ұқсатуға тиісті. Сондықтан да қазақ осындай мақал ойлап шығарған. Ерте тұрған еркектің ырысы артық, ерте тұрған әйелдің бірісі артық дейді. Яғни бірісті артығырақ бітіреді деген сіз. Қыз қамыңды жаз ойла, жаз қамыңды қыс ойла деген тағы да бір мақал бар, өздеріңіз білесіздер. Қазір жаздың уақыты, ал жаздың уақытында қазақ міндетті түрде қысқа дайындалған. Қысқы уақытқа дайындалған. Мысалы, құрт қайнату, ірімшік қайнату, оларды кептіріп алу деген сияқты ұсақ түйек істерден бастап, бұның өзі ұсақ түйек деп біз қазір айтып отырғанымызбен, жалпы ондай істермен шұғылданған адамдар біледі. Құрт қайнатуда, сарымай, шайқауда, соның арасында үйдегі үлкендердің, үйдегі ерінің қабағына қарап оның көңілін табу, яғни мысалы қымыз, қымыз деген нәрсе бар, өздеріңіз білесіздер, оны дайындаудың жолы өте оңай емес. Саумал, мысалы жаңадан сауылған сүт, немесе түйенің шұбаты деген сияқты, осының барлығында дәмді етіп ұстап отыр ол әйел адамның қолында. Ендіше жаз қамыңды қыс сайла, қыс қамыңды жаз ойла деген демекші. Мұндай уақытта да қазақтың әйелдері үнемі үйдегі жұмыста болған. Сондықтан таңғы уақытта ерте тұру үшін жақсы пайдалы әдетті жасап алған дұрыс болады. Таңғы уақытта ерте тұрған адам міндетті түрде өзінің бойындағы жалқаулықты жеңуге қадам баспай тұрмайды. Құрметті радио тыңдармандар, бұл жаңа біз жоғарыда айтып кеткен ерік күшін қалыптастыруға көмектесетін таңғы жаттығуымыз екен. Яғни таңертең ертерек тұруға көмек береді. Таңертең сағат 9-да тұрған уақытта, немесе сағат 10-да көзіңізді әрең тырнап ашатын болсаңыз, сіз таңғы жаттығумен айналыса аласыз ба? Мүмкін кейбіреулер айналыса алатын шығар, деген менің көпшілік мен естіген кезде олар көп адамдар солай айтады. Сағат 9-да тұрсам, мен таңғы жаттығуға уақыт бөлгім келмейді. Сағат 10-да тұрсам, тіпті ештеңемен айналысуға зауқым соқпайды. Ендіше сіздің егерде сағат 9-10-да зауқыңыз соқпаса, ендіше сағат 7-6 кезінде ұйқыдан тұрыңыз, немесе тіпті сағат 5 кезінде тұрсаңыз, ол сізге тіпті пайдалы болады. Сонымен қатар таңғы жаттығудың беретін тағы бір пайдасы, ол міндетті түрде біздің ауруға қарсы тұратын қабілетімізді күшейтеді. Оның атын сіздер білесіздер ғылыми тілде, жалпы қазір біздің ауызекі сөйлеу тілімізде де иммунитет деп аталады. Оны білесіздер, иә? Иммунитет нығаяды. Таңғы жаттығу кезінде міндетті түрде соның арқасында сіздің ағзаңыз оттегінің күш-қуат пен күні бойғыға қажет, яғни денсаулықтың жеткілікті санын ала алады. Тіпті салауатты өмір салтының негіздерін ешқандай да негізге алмай ақ қояйық. Дегенменен мамандардың да пікірлерін немесе зерттеулерін қарамай ақ, біз өзіміз ақ қорытынды шығара аламыз. Біздің таңғы жаттығуымыз ол міндетті түрде біздің иммунитетімізді нығайтады, және біздің ақыл ой еңбегіміздің жақсы қимыл қозғалыста болуына көмек береді. Келесі пайдасы не екен? Таңғы жаттығудың келесі пайдасы таңғы жаттығудың орындалу ережесі бар. Ол ең алдыменен бұлшық еттерді созыңқы қалыпқа келтіру. Бұл таңғы жаттығудың ең басты мақсаты. Сондықтан біздің таңғы жаттығуымыз ерекше күш салатын, ерекше салмақ салатын жаттығу болуға тиісті емес. Есіңізде болсын, тек азап сіздің ағзаңызға азап күш беру қажет. Бұл жеткілікті болып есептеледі. Ал егерде таңғы жаттығуға ерекше ауыр жаттығуларды алатын болсаңыз, ол сіздің жүрегіңіздің жұмысына да теріс әсерін, теріс ықпалын тигізуі мүмкін. Оянғаннан кейін өзіңізге бір 15-20 минут уақыт беріңіз. Таза суға міндетті түрде бірнеше тамшы лимон шырынын қосқаныңыз дұрыс болады. Соны сіз жақсылап ішіп алыңыз. Әрине, бір стакан су. Содан кейін барып, төсектен бірден атып түрегелудің қажеті жоқ. Бұл дұрыс емес болып есептеледі. Және бірден белсенді жаттығуларды бірден істей бастамаңыз. Өйткені бұл сіздің ағзаңызға стресс әкелуі мүмкін, яғни сіздің организміңіз аздап есінен танып қалуы мүмкін. Бұл жағдайда не істеу керек? Асықпаған дұрыс. Керіліп созылып алыңыз, айналыңыз денеңізді ақырындап өзіңізге көндіріңіз, еңкейіңіз, шалқайыңыз. Бұлшықеттеріңізге аздап күш салыңыз. Бірақ бұл қатты болуға тиісті еместігін жаңа біз жоғарыда айтып кеттік. Содан кейін ғана төсектен тұрыңыз. Төсектен тұрғаннан кейін міндетті түрде жуыну деген сияқты өзіңіздің күнделікті жасайтын әдеттегі процедураларыңызды орындап алыңыз. Содан кейін барып іске кірісіңіз. Құрметті радио тыңдармандар, біздің жұмбақ өлеңімізге кезек беретін кезіміз келді. Тәнсергітетін жаттығулар айдары бізде аяқталды. Құрметті радио тыңдармандар, біздің тәнсергітетін жаттығулар айдарында айтылған мәліметіміз бұл goodhabit.ru сайтынан алынды. Орысша жазылған мақала екендігін мен жаңа жоғарыда айтып кеттім. Орысша мақаланы біз міндетті түрде сіздермен әрине қазақ тіліне аударып бөлісеміз. Сіз мүмкін өзіңізге қажетті сондай бір мәліметтер алған болсаңыз, сіздің өміріңіз ке қажетті деген жақсы бір кеңестер естіген болсаңыз ендіше қапы қалмаңыз, соны іске асыруға тырысыңыз. Ал біз осы таңғы жаттығу туралы goodhabit.ru сайтында жарияланған осы мақаламызбен келесі хабарларда міндетті түрде жалғастырып бөлісетін боламыз. Бүгін біз бөліскеніміз тек қана таңғы жаттығу не береді деген, яғни қандай пайдасы бар екендігі туралы туралы ақпараттарменен сіздерменен бөлістік. Енді келесі аптада, егер де амандық болса, әрине, осы таңғы жаттығудың орындалу ережелері туралы сіздерменен сондай мәліметтермен бөлісетін боламыз. Құрметті радио тыңдармандары, дәл қазір кезекті мен жұмбақ өлеңге беремін деп басқа жаққа кетіп қалған сияқтымын. Жұмбақ өлеңімізді оқиық. Елестеттім көктемді гүл ашқан, көздеріңе ғашықпын, нұр шашқан. Алыстарға жетеле еремін, сені ғана бақыт деп сенемін. Арманымдай алдағы ақ шуақтай таңдағы, аялай бер арманым, аялай бер. Сандуғаштар жырлаған, көктемдерге бір барам, шақырады біздерді көкорай бел. Осы өлеңнің атын және авторын білетін болсаңыз, немесе тіпті кім орындайтын білетін болсаңыз, ендеше құрметті радио тыңдармандар, қапыда қалмаңыздар деген келеді біздің байланыс телефонымыз 8707-724-30. Және құрметті радио тыңдармандар, егер де сіздердің араларыңызда енді ғана біздің хабарымызға қосылған, біздің арнамызға қосылған тыңдармандарымыз бар болса, қайырлы күн дейміз. Біздің хабарымызда дәл қазір біздің арнамызда, анығыра айтқанда Назар FM радиосының тікелей арнасында дәл қазір көңіл сазатты, көңіл ашар, тән сергітіп, жан серпілтетін пайдалы кеңестерге бай пайдалы хабар жүріп жатыр. Сондықтан құрметті радио тыңдармандар, дәл қазір жаңа оқылған жұмбақ өлеңінің атын және авторын білетін болсаңыздар, қапыда қалмай хабарласыңыздар, жарты сағаттан азғантай ақ уақыт қалды. Ендіше құрметті радио тыңдармандар, біз сіздерге тезірек қимылдаңыздар дегіміз келеді. Және өздеріңіздің пікірлеріңізді де жолдай отыруды ұмытпаңыздар. Сіздердің пікірлеріңіз біз үшін өте бағалы, өте маңызды. Сондықтан құрметті радио тыңдармандар, қапыда қалмаңыздар. Біздің байланыс телефонымызды мен жаңа ғана айтып кеттім. 8707-724-30. Осы байланыс телефонына хабарласып, біздің хабарымызға қатысты ой-пікірлеріңізді де жолдай отырыңыздар. Сондай-ақ, егер де сіздің ұсынысыңыз немесе сұрағыңыз болатын болса, бөлісе отырсаңыз болады. Бүгін сондай ұсыныстардың біріменен, яғни сұрақтардың біріменен біз міндетті түрде бөлісетін боламыз. Хабардың соңына дейін бізбен бірге болуға шақырамын, құрметті радио тыңдармандар. Және біздің радиомызда тек қана телефон ғана бар екен деп қомсынып қалмаңыздар, бізде электронды поштамыз да бар. Электронды поштамыздың адресін айта кетейін: nurkanmen@aygulaq.mail.ru. mail.ru деген поштамыз бар. Ендіше құрметті радио тыңдармандар, егер де сіздердің көңіл сазына қатысты қандай да бір бөлісетін мәліметтеріңіз, ақпараттарыңыз, пайдалы кеңестеріңіз бар болса, өміріңізден алынған пайдалы кеңестер бар болса, ендіше құрметті радио тыңдармандар, біздің электронды поштамызда сіздер үшін жұмыс істеуде. Ендіше біздің қадірлі де құрметті радио тыңдармандарымыз, дәл қазір кезекті мен бір музыкалық әуенге беремін. Ерке Есмаханның орындауындағы «Жаным болшы» әніне кезек берейін, құрметті радио тыңдармандар. Соны тыңдағаннан кейін біз сіздермен қайтадан бас қосатын боламыз. Арнамыздан алыстамаңыздар.
Жанарың мөлдіреген, сен неткен нәзік едің. Іңкәр боп елжіреген, жанымның жазым едің. Көңілдің көлімдегі, аққудай қосым бедің. Қиялмас өмірдегі, сағыныш сазым бедің. жұлдызым көгімде жанған ай, аяулым кез болды арман ай. Тұңғиық мөпілдір көзіңнен ай нұры үзіліп тамған ай. Нәзік сырлы жаным болшы, арманға жетелейтін өмірлік әнім болшы. Нәзік сырлы жаным болшы, арманға жетелейтін өмірлік әнім болшы. Шық жарып келген бір көктем бедім, жаным атылсын далып ғайыптан жеткен бедім. Аққудай көгімдегі ақ қанат қосым бедім, сезіммен өмір құшқан жүрегім арман менің. Жұлдызым көгімде жанған ай, аяулым кез болды арман ай. Тұңғиық мөп-мөлдір көзіңнен ай нұры үзіліп тамған ай. Нәзік сырлы жаным болшы, нәзік сырлы жаным болшы, арманға жетелейтін өмірлік әнім болшы. Нәзік сырлы жаным болшы, арманға жетелейтін өмірлік әнім болшы.
Құрметті радио тыңдармандар, сіздердің тыңдап отырғандарыңыз Назар FM радиосының тікелей арнасында көңілсіз затты көңіл ашар, тән сергітіп, жан серпілтетін бағдарлама. Сіздермен бірге мен, жүргізуші Райхан Есімханқызы. Құрметті радио тыңдармандар, бізбен бірге болыңыздар, арнамыздан алыстамаңыздар. Біздің хабарымызда оқылған жұмбақ өлеңді тағы да бір қайталап оқи кетейін. Құрметті радио тыңдармандар, елестеттім көктемді гүл ашқан, көздеріңе ғашықпын, нұр шашқан. Алыстарға жетеле еремін, сені ғана бақыт деп сенемін. Арманымдай алдағы, ақ шуақтай таңдағы, аялай бер арманым, аялай бер. Сандуғаштар жырлаған көктемдерге бір барам, шақырады біздерді көгерай бел. Құрметті радио тыңдармандар, біздің хабарымыздағы жасырылған осы өлеңді, яғни жұмбақ өлеңнің атын және авторын білетін болсаңыз, ендеше қапы қалмай хабарласыңыз. Біздің байланыс телефонымыз 8707-724-30. Біз хабарымызды одан ары қарата жалғастырамыз. Сіздермен мен дәл қазір пайдалы кеңестер айдарына кезек бергім келеді. Бүгінгі пайдалы кеңестер айдарында сіздер қандай пайдалы кеңестер естисіздер? Бұл пайдалы кеңестерде орысша сайттан алынған, құрметті радио тыңдармандар, пайдалы кеңестер айдарынан алынған. Және не туралы пайдалы кеңестер дейтін болсаңыз, айтып кетейін, бұл салқындататын кеңестер деп аталады. Дәл қазір жаздың уақыты екенін білесіз. жаз уақытында күннің ыстық болатынын сіз Құдайға шүкір білесіз, иә? Біз барлығымыз да жақсы білеміз. Күннің ыстығында біз қалай істейміз? Әрине, міндетті түрде салқындауға тырысып бағамыз. Кейде түнде немесе күндіз ұйықтай алмай жүретін адамдар болады. Ыстықтан шаршап шалдығып жүретін адамдар болады. Ендеше сол адамдар үшін әсіресе өте қатты қажетті кеңестер деп ойлаймын өз басым осы салқындататын кеңестерді. Қалай салқындауға болады, сол туралы 10 лайфхак берген екен. Соны мен сіздерменен бөліскім келіп отыр, құрметті радио тыңдармандар. Әрине, осы ыстыққа шыдау үшін теңізге аттанған жақсы болар еді. Немесе кондиционер қосып қойып, үйдің ішінде жатқан. Немесе мүмкін тіпті солтүстік полюске көшіп кеткен дұрыс болар еді. Бірақ, қанеке, біз жалпы айналамызға шынайы көзқараспен қарағанымыз дұрыс, солай емес пе? Және күнделікті өмірімізде бізге қажетті осы салқындататын кеңестерге, яғни бізге қол жетімді болып табылатын салқындататын кеңестерге құлақ түргеніміз дұрыс болар. Өйткені ыстықтан біз азап шеккіміз келмейді. Солай емес пе? Ендеше ең бірінші кеңеске құлақ түрейік. Ішетін су. Кәдімгі біз ішетін су. Жалпы ыстықта біздің бойымыздан көбірек дымқыл, ылғал жалпы біздің бойымыздағы су, яғни көбірек бөліне бастайды. Өйткені біз терлейміз. Кейде тер арқылы біздің бойымыздағы ылғал шығып кетіп жатады. Сол кезде біздің денеміздегі, біздің тәніміздегі, біздің ағзамыздағы су балансын, яғни судың тепе-теңдігін қалпына келтіру өте маңызды. Сондықтан да суды көбірек ішкен дұрыс болады. Әрбір сағат сайын шамамен бір стакан суды ішкен дұрыс. Ал егерде сіз өзіңіздің денеңіздің, тәніңіздің сергіп көбірек салқындағанын қалайтын болсаңыз, ендеше осы салқындатқыш әсерді не арқылы көбейте аласыз? Оған міндетті түрде, егерде жалбыз немесе лимонның бір кесегін қосатын болсаңыз, ендеше сіз өзіңіздің денеңіздің, тәніңіздің салқындауына кәдімгідей өз көмегіңізді тигізетін боласыз. Келесі бұл қажетті нәрсе, яғни бізді салқындататын екінші бір нәрсеміз ол микроэлементтер деп аталады. Біздің теріміз шыққан кезде, ыстық күнде біз міндетті түрде терлейміз әрине, ол терлемейтін адам өте сирек кездеседі. Сол термен бірге біз міндетті түрде өмірлік маңызды минералдарды белсенді түрде жоғалта бастаймыз. Яғни теріміз аққан кезде, мысалы, натрий, кальций, калий, магний сияқты өте маңызды біздің тәнімізге қажетті, ағзамызда ерекше рөл атқаратын осындай минералдар бар. Сондықтан жазда өзіңіздің күн сайын ішетін тамағыңыздың ішіне, сусыныңыздың ішіне міндетті түрде минералды суларды қосып қойыңыз. Бұл екінші кеңесіміз. Ал үшінші кеңесіміз ыстық шай. Әрине, кейбір адамдар күліп отырған шығар, ыстық күнде ыстық шай ішкенін естеп. Кейбір әсіресе ыстық шай ішпейтін адамдар үшін бұл өте қатты күлкілі болып көрінуі әбден мүмкін. Өйткені ыстық күнде міндетті түрде біз суық нәрсеге көбірек тырысамыз, суық нәрсе ішуге. Өйткені осындай денеміздің температурасы жоғары болып тұрғанда суық сусын ішуге біз құмартып тұратын жағдай өте жиі кездеседі. Дегенменен, біздің денеміздің температурасы жоғары кезде, тым төмен температурадағы су немесе сусын ішетін болсаңыз, бұл міндетті түрде сізге суық тиіп ауруына өзіңіз сондай мәжбүр етесіз. Ыстық күнде, ауа райы ыстық кезде дейді, дәрігерлер айтады. Одан да сіз осы өзіңіз тұрып жатқан үйдің, өзіңіз тұрып жатқан бөлменің температурасындағы суды ішкеніңіз абзал болады дейді. Немесе тіпті ыстық шай ішкеніңіз дұрыс. Өйткені ыстық шай не істейді? Ыстық судан, ыстық шайдан сіздің тамырларыңыз кеңейеді. терлей бастайсыз, және сол арқылы сіздің организміңіз, яғни сіздің денеңіз, сіздің ағзаңыз салқындайды. Мәселен, орталық әзеді дәл солай істейтін көрінеді, яғни ыстық су ішіп, терлеп, тепшіп отырған адамдарды, әсірсе үлкен адамдарды жиі көреміз. Дегенменен, егер де сіз сол үлкен адамдардан біраз нәрсені үйреніп алсаңыз, сіздің денсаулығыңызға бұл теріс болмайды деген ойдамыз. Келесі бір бізге өте салқындатуға өте бір қатты септігі тигізетін нәрсе бұл ащы тамақ. Ол ащы тамақ болған кезде сіз ойламаңыз, бұл тұзы ащы тамақ екен деп ойламаңыз. Ащы тамақ деген кезде біздің айтып отырғанымыз бұл бұрышы ащы тамақ. Ыстық күнде әрине суық нәрсе ішкіңіз келеді. Дегенменен осы ыстық кезде бұрышы ащы тамақты жеу бұл ыстық күндегі нағыз құтқаратын нәрсе болып табылады. Біздің денеміздің салқындауына көп септігін тигізетін нәрсе. Егер де сіз бұрышы ащы тамақ жейтін болсаңыз, терлей бастайсыз. Ал тер шығару бұл организмнің салқындау механизмінің ең бір табиғи түрі болып есептеледі. Айтпақшы, сондықтан да біздің осы ыстық елдерде тамақ әрине міндетті түрде бұрышы ащы қосылған тамақты ішіп жеп жатады. Дәл қазір кезекті құрметті радио тыңдармандар бір музыкалық әуенге береміз, содан кейін біз сіздермен қайтадан қауышатын боламыз. Арнамыздан алыстамаңыздар.
Нен оғамыз, бәріне қызығамыз, шалығамыз. Өмірдің жолдарында адасқанда, ағаның ақылына жолығамыз. Ұстаған олы жолы жан әлемін бағалар кім ініге болмысы мен үлгі болған қадырын біл алдық ба ағаларды алмасқан ақ пен қара бұл өмірде адамның не қалмайды жүрегінде бауырдың болашағын аға сойлар толғанып жусанан қып тілегінде ұстаған ұлы жолын бабалардың ағаның жан әлемі Әніге болмасын мен үлгі болған Қадырым біл алдық ба ағаларды астындағы ағыстардай биіктік тереңдікпен табысқандай өрміне сүресі кен өрнегелі ағалар аман болсын арыстандай ұстаған олы жолы жан әлемің еркім, ініге болмасы мен үлгі болған. Қадырын, қадырын біл алдық ба ағаларды. Қадырын, қадырын біл алдық ба ағаларды.
Радио тыңдармандар, сіздердің Назар FM радиосының тікелей арнасында тыңдап отырғандарыңыз көңіл сазатты, көңіл ашар, тән сергітіп, жан серпілтетін пайдалы кеңестерге бай бағдарламамыз. Сіздермен бірге мен жүргізуші Райхан Есімханқызы. Біздің хабарымызда оқылған жұмбақ өлеңді тағы да қайталап естеріңізге сала кеткім келеді. Құрметті радио тыңдармандар, біздің хабарымыздың аяқталуына 7-8 минуттай уақыт қалды. Осы 7-8 минуттың ішінде сіз қапыда қалмай тезірек қимылдап үлгеріңіз. Біздің жұмбақ өлеңіміз мынадай: елестеттім көктемді гүл ашқан, көздеріңе ғашықпын нұр шашқан, алыстарға жетеле еремін, сені ғана бақыт деп сенемін, арманымдай алдағы ақ шуақтай таңдағы, аялай бер арманым, аялай бер. Сандуғаштар жырлаған көктемдерге бір баран, шақырады біздерді көгерай бел. Құрметті радио тыңдармандар, осы өлеңнің атын және авторын тапқан біздің жеңімпазымызға біздің хабарымыздың атынан арнайы сыйлық бар. Ол жағынан еш қам жемеңіздер. Ал құрметті радио тыңдармандар, біздің байланыс телефонымыз 8707-724-30. Осы байланыс телефонына хабарласып, өздеріңіздің жауаптарыңызды жолдай отырыңыздар. Ал біз хабарымызды одан ары қарай жалғастырамыз. Пайдалы кеңестер айдарында біз бүгін бөлісіп жатқан мәліметтер бұлар салқындататын кеңестер деп аталады дедік. Және бұл салқындататын кеңестер осы жаздың уақытындағы ыстықты қалай қайтаруға болады, немесе ыстықта қалай біз шыдай аламыз, қалайша біз салқындай аламыз, қалайша біз өзімізге жақсы, жайлы, ыңғайлы жағдайды жасай аламыз деген кеңестер болып табылады. Бұдан кейінгі кеңесіміз, 5-ші кеңесіміз, бұл плитаның жанына тұрмаңыз. Ыстықтың жанына, оттың жанына жоламаңыз. Ыстық күнде осындай тамақ жасаған кезде онсыз да ыстық, онсыз да күйіп тұрған үйдің ішін одан әрмен ыстып жібереміз. Одан да өзіңіздің тамағыңыздың рационын қарағаныңыз дұрыс болады. Яғни сіз суық, адамды салқындататын суық тамақтарды ішкеніңіз дұрыс болады. Мысалы, орыстардың акрошка деген тамағы бар. Өздеріңіз білесіздер, акрошканы келесі жолы мүмкіндік болатын болса, біз міндетті түрде акрошканы қалай жасауға болатындығы туралы қарапайым жолмен бөлісетін боламыз. Холодник деген бар, яғни салқындататын сусын деген мағына береді. Біздің өзіміздің қазақтардың, өздеріңіз білесіздер, көжелері бар. Салқын көже деп аталатын көжеміз бар. Оны дайындау үшін әрине біраз терлеуге, біраз ыстықтауға тура келеді. Дегенменен сіз оны біраз уақытқа дайындап қоюыңызға болады. Бір күнге емес, бірнеше күнге, және оны тоңазытқышқа қойып қоятын болсаңыз, ол ұзаққа шыдайды. Дегенменен сіз оны жай ғана суға пісіретін болғандықтан ол ұзаққа шыдайтындығын қазір ғана айтып кеттік. Ал сіз оны тоңазытқыштан алып ішкен кезде оған үй температурасындағы айранды қосып ішетін болсаңыз, немесе құртты қосып ішетін болсаңыз үй температурасында тұрған, бұл сізге өте салқындауыңызға көп септігін тигізетін біздің қазақтың сусындарының бірі болып табылады. Келесі кеңесіміз салқын бриз деп аталады екен. Салқын бриз деген не деген сөз? Әрине, кондиционер көп үйлерде жоқ. Кондиционер деген бұл біз үшін бір керемет, көп ақша құятын нәрсе болып есептеліп жататын жағдай көп жиі кездеседі. Көп адамдар өздеріне ондай нәрсеге рұқсат бере алмай жатады. Ал ендеше сіз өзіңізді қалай салқындатасыз? Одан да сіз ыдысқа мұз салыңыз. Содан кейін оны кәдімгі желдеткішті қосқан кезде соның алдына қойып қойыңыз. Сөйтіп жаңағы салқындататын бриз сізге біраз өзінің пайдасын тигізеді. Алоэ қосылған гель деген нәрсе бар. Бұл жазғы уақытта осы алоэ вера қосылған гель болатын болса, егер де сіз теріңізге сезоны жағатын болсаңыз, ол сіздің теріңізді ылғалдандырады, әрі сіздің теріңіздің тыныш, яғни жай қалыпқа келуіне көмек береді. Ал егер ол күйіп қалатын болса, ол сіздің тезірек қалыпқа келуіңізге дәл осы алоэ вера қосылған гель жақсы көмектеседі екен. Енді душтың орнына не істеуге болады деген кеңес береді. Егер де сіз салқын душ қабылдай алатындай мүмкіндігіңіз болмаса, ендеше өзіңіздің алақаныңызды, өзіңіздің қолыңызды, бетіңізді, құлағыңызды салқындатып алыңыз. Яғни салқын сумен жуып алыңыз. Сонда өзіңізді жақсы сезініп қаласыз. Сондай-ақ, салқын компресс жасаған дұрыс болады. Әсіресе мына шынтақтың яғни қолдың бүгілетін тұсы. Сондай-ақ тізеңіздің асты, яғни біз қылта деп айтып жатамыз, я, қазақтар. Сондай-ақ шекеңізге де сіз салқын компресс жасасаңыз болады. Сол арқылы өзіңіздің денеңізді салқындатуға септігіңіз тиеді. Құрметті радио тыңдармандар, біздің хабарымыз соңына келіп жетті. Біздің хабарымызға келген бірнеше жауаптар бар екен. Дегенменен, құрметті радио тыңдармандар, кешірім сұраймыз. Бұл өлеңнің атын және авторын ешкім дұрыс таппаған сияқты. Құрметті радио тыңдармандар, ендеше біздің осы жұмбақ өлеңіміз келесі аптаға қалады. Келесі аптада және біз бүгін уәде берсек те орындай алмаған бір сондай бір ұсыныс туралы мен айтып кеткен едім. Дегенменен біздің уақытымыз соңына келіп жетті. Сондықтан мен ол жаңағы ұсынысты да келесі аптаға қалдыратын түрім бар. Сонымен құрметті радио тыңдармандар, бізге келген бір тыңдарманымыздың пікірімен бөлісе кетейін. Әрине бірнеше пікірлер болды. Соның біреуімен мен сіздермен бөлісе кетейін. Бүгінгі хабарда көптеген ақылды кеңестер айтылды. Таңғы жаттығудың пайдасы туралы айтылған кеңес өте қатты ұнады. Өйткені мен күн сайын таңғы жаттығу жасаймын. Ал күн ыстықта салқындатуға қажетті кеңестерде өте керек екен деген өзінің пікірін айтқан екен біздің Талғат есімді тыңдарманымыз. Сізге көп-көп рахмет айтамыз. Құрметті радио тыңдармандар, сіздердің барлықтарыңыздың пікірлеріңізді оқуға мүмкіндік болмай қалды. Келесі жолы біз көбірек уақыт қалдыратын боламыз. Соныменен біздің уақытымыз соңына келіп жетті. Сіздермен бір сағат көлемінде бірге болған мен жүргізуші Райхан Есімханқызы. Құрметті радио тыңдармандар, біздің хабарымыз соңына келіп жетті. Келесі хабарда аман-есен жүздескенше, сау-саламат болыңыздар.